16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još uvek našim gradom i zemljom vlada slavljenička atmosfera. Božićni praznici, nove godine po raznim kalendarima, to su povodi okupljanja ne samo građana, već i umetnika, muzičara pre svih. Zato u današnjoj Ars sonori sa izuzetkom rođendana Stevana Mokranjca beležimo niz prigodnih koncerata sa predznakom Božićni ili Novogodišnji. Takav očekuje vas i večeras u centru Sava kada nastupa ansambl Radiotelevizije Srbije, a sinoć su u noći dočeka u svečanoj sali Skupštine grada svirali gudači Svetog Đorđa. Dan ranije svoj božićni koncert priredio je Hram Svetog Save sa svoja tri horska ansambla, ali najveći rekorder u ovom smislu je Novi Sad, koji je za sinoćni doček organizovao koncerte na čak 40 lokacija. Verovatno je to zato što je to bio doček impozantne godine, 7527. po nepoznatom kalendaru naroda najstarijeg. U svakom slučaju, ljubitelji svih žanrova muzike mogli su da biraju, a naši kritičari će vas obavestiti kako su neki događaji protekli. Za početak, Tisa Jukić govori o koncertu gudača Svetog Đorđa.
Tradicionalni svečani novogodišnji koncert gudača Svetog Đorđa, koji je izazvao ogromno interesovanje, otpočeo je zanimljivim iznenađenjem. Beogradskoj publici, kojoj je ovaj nastup pod naslovom 8 godišnjih doba, namenjen kao poklon, najavljen je repertoar koji se sastojao od dva dela srodnih programskih planova. U pitanju su bili ciklus koncerata 4 godišnja doba Antonija Vivaldija i nešto ređe izvođeno na našim prostorima 4 godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolla.
–
Ono što je koncepciju ovog koncerta smesta izbavilo od neminovne predvidivosti, kakva je tipična za praznične muzičke manifestacije, jeste otkriće da će program biti mozaično uređen, odnosno da će se Vivaldijeva i Pjacolina dela nizati, ne jedno za drugim, kako je uobičajeno, već unakrsno. Zapravo, program je bio tematski organizovan, ne po kompozitoru i delu, već po godišnjim dobima. Ovaj neobični postupak oblikovao je celokupnu percepciju ovoga koncerta, koji je izveden bez pauze i kao u jednom dahu. Pred slušalcima su se nizale i oštro su predstavljale pastoralne slike ptičjeg peva u proleće i impresije lenjog, vrelog gradskog leta. Surova zima iz Vivaldijevog vremena stajala je nasuprot užarenog argentinskog tanga. Ovaj, ako ga tako možemo nazvati remiks, postao je najintrigantnija odlika koncerta. U jednom veoma inspirisanom potezu, gudači Svetog Đorđa prikazali su neka od najpopularnijih dela klasične muzike potpuno novim i omogućili svojoj publici da ispita ovu dobro znanu muziku iz drugačije perspektive. Iako je dužina koncerta nesumnjivo bila i fizički iscrpljujuća za ansambl, na čelu sa šefom dirigentom Srboljubom Dinićem, posebno impresivna bila je usredsređenost izvođača, koji su iznova i iznova na kraju svakog koncerta ili stava menjali način sviranja i pristup notnom tekstu, od baroknog do Pjacolinog takozvanog novog tanga, proizvodeći jedan jedinstveni žanrovski chiaroscuro efekat. Publici je ova juxtapozicija zauzvrat omogućila da uporedi dva programski srodna dela, a udaljena za više od dva veka. Takođe, ovaj pristup organizaciji programa na više načina je i obogatio doživljaj ovih ciklusa. Budući da su Pjacolina godišnja doba nastala donekle i kao omaž čuvenom italijanskom baroknom kompozitoru, tekst ove kompozicije ispunjen je raznovrsnim muzičkim fragmentima, to jest referencama na najpoznatije delove Vivaldijevih programskih koncerta. Ovi fragmenti, koji se mogu pronaći već u Pjacolinom proleću, služili su kao nagoveštaj onoga što je na koncertnom programu tek trebalo da usledi, te su poput lajtmotiva uspešno objedinili ovu hibridnu celinu. Moramo reći da, uprkos velikoj popularnosti Vivaldijevih koncerta, koja ni posle skoro tri veka ne jenjava, na sinoćnom koncertu ipak su Pjacolina godišnja doba bila ta koja su više provocirala pažnju publike. Reakcije slušalaca nagovestile su da je ovo kompozicija koju bi trebalo češće vidjeti na domaćim koncertnim programima, a naročito u odličnim interpretacijama poput one koju smo slušali protekle večeri. Vredna pomena je činjenica da je solista Jožef Žiga, inače koncertmajstor orkestra teatra u Braunschweigu, imao tu čast da sinoć svira na Gvadanjinijevoj violini iz 1725. godine, koja je proglašena za srpsko kulturno dobro, a nalazi se u posjedu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Izvanredno mek, a usto i potpuno čist zvuk ovog instrumenta, bio je očit od trenutka kada je solista povukao prvi ton. Ali ta mekoća zvuka Iako idealna za Vivaldijevo vreme, to jest za izvođenje barokne muzike uopšte, ponegde je bila na odmet prilikom interpretacije Piazzolline muzike. Snažan i dinamičan zvuk ansambla povremeno je pretio da uguši nežne tonove Godanjinijeve violine. Usto, specifična akustika sale s vremena na vreme je isticala određene nesuglasice između grupa instrumenta. Međutim, uprkos tehničkim problemima, koncert je bio lep način za okruženje jedne praznične sezone i najava onoga što predstoji gudačima Svetog Đorđa. Još jedna nesumnjivo odvažna i inspirativna godina ispunjena uspešnim nastupima poput ovog.
Thank you.
Tisa Jukić je pripremila prilog o sinoćnjem koncertu gudača Svetog Đorđa. U današnjoj Arsonori u dva navrata izaći ćemo iz Beograda. Prvo da bismo otišli do Negotina, gde je 9. januara tradicionalno obeležen rođendan Stevana Mokranjca. Slušamo reportažu Maje Čolović-Vasić.
Program obeležavanja Mokranjčevog rođendana počeo je u 16:30 polaganjem venaca na spomenik slavnog kompozitora. Usledilo je rezanje slavskog kolača povodom slave Svetog Stefana, a zatim je promovisan i najnoviji 20. broj časopisa za kulturu Mokranjac. Tu promociju su kratkim koncertom upotpunili učenici odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac iz Beograda, koja ove godine obeležava 120 godina od osnivanja. Njen prvi direktor 1899. do smrti 1914. bio je upravo veliki srpski kompozitor čije ime danas nosi. Mokranjac je časopis za kulturu, ali takođe i naučni, o čemu svedoči i visoka kategorija naučnih časopisa M52, koja predstavlja specifično priznanje časopisu koji nastoji da neguje tradicionalne vrednosti i pre svega da podstiče istraživanja vezana za Mokranjca i uopšte srpsku muziku. Pomenuto priznanje jeste važno, ali ono što je još važnije je priznanje čitalaca koji će sa radošću i radoznalošću čitati priloge u ovom časopisu, rekla je u sredu u Negotinu glavna i odgovorna urednica Mokranjca, muzikolog dr. Sonja Marinković.
I ovaj Mokranjac stoji na dva tradicionalna stuba. Mi smo ga pokrenuli pre svega da bismo ostavili taj pisani trag o vremenu o festivalu koji je protekao. To nam je važno. Kad imamo jednu kronologiju svakog festivala, mislim da će budućim piscima monografija o Mokranjčevim danima biti mnogo lakše nego što je to bilo ekipi koja je radila na monografiji povodom 50 godina festivala. To je jedna riznica fotografija i naravno to je niz tekstova koji prati ono što su dešavanja na festivalu. Drugi stup časopisa orijentisan je na istraživanje pre svega Mokranjčevog dela, Mokranjčevog nasleđa, ali naravno i srpske muzičke baštine.
Časopis ima pet rubrika, to su naučna tribina, zatim centralna rubrika je 53. festival Mokranjčevi dani, zatim iz riznice srpskih starina, to je rubrika koja se prvi put pojavljuje, podijum mladih u okviru koga su objavljeni radovi doktoranata i tradicionalna rubrika iz arhiva. Tekst koji otvara časopis i rubriku naučna tribina nosi naziv Rukovedanje u horskim delima Mokranjčevih naslednika druge polovine 20. veka, koji je na prošlogodišnjem festivalu predstavio njegov autor Saša Božidarević.
Ta lepa reč rukovedanje, koju je prvi put upotrebio Petar Konjović, je za mene zaista jedan predivan termin. To samo mi imamo. Niko nema ni rukoveti, ni rukovedanje. To je ono što je Mokranjčeva baština. I Saša Božidarević je sagledavao te principe rukovedanja u delima Mokranjčevih naslednika u drugoj polovini 20. veka. Ima ih mnogo i to zračenje je evidentno. Miloš Marinković je istraživao delovanje Mokranjčevog beogradskog udačkog kvarteta. Mi naravno svi znamo da je Mokranjac svira u tom gudačkom kvartetu, svi imamo neke osnovne informacije da su oni radili tokom 6 sezona, da su svake sezone održavali po 6 kamernih koncerata. To je ipak 1889. godina kada Mokranjac to pokreće, ali Miloš Marinković je donao mnoštvo novih podataka. On osvetljava, dakle, kakav je to bio Mokranjčev afinitet prema kamernoj muzici, pokazujući da to nije bio neki incident, da to nije bilo samo moda koju je doneo sa studija iz Leipciga, nego da je bila istinska jedna ljubav prema kamernoj muzici.
U rubrici Naučna tribina je objavljeni tekst Jasenke Anđelković-Protić, profesorke u muzičkoj školi Mokranjac, koji predstavlja aktivnosti ove naše ugledne škole tokom poslednjih 20 godina, koliko je prošlo od objavljivanja monografije povodom veka postojanja. U drugoj rubrici, posvećenoj 53. festivalu, održanom od 15. do 21. septembra 2018. godine, svoje viđenje festivala u tekstu Festivalsko sazvežđe predstavio je mladi muzikolog Stefan Sa, koji je govorio i na promociji Mokranjca prošle srede u Negotinu.
Moja želja bila da dam jedan analitički osvrt iscrpan, kako bi na osnovu njega mogao da se stekne relevantan uvid u ono što su dometi festivala i njegova repertoarska politika. I mogu reći da je festival bio raskošan, da je 52. izdanje festivala i 53. obuhvatilo 34 različita dešavanja iz domena muzike, likovne i književne umetnosti, da je to bilo preko 1000 izvođača u samo toku 7 festivalskih dana. Da je jedna od velikih doprinosa festivala ta što je pored koncertnih dešavanja, izložbi i promocija u svoj sadržaj uključio i majstorske kurseve i radionice, čime, čini mi se, ide u korak sa svim značajnim festivalima koji se održavaju u inostranstvu. Inspiracija u pisanju prikaza i naslovi koji su pristekli jesu uvek bili od likovnog rešenja. Prošlogodišnji festival je bio sazvešće i upravo to sazvešće je svedočilo onome što je nit koja povezuje sva ta različita dešavanja, a to jesu s jedne strane tradicija, a s druge strane savremenost, jer napored imamo priliku da čujemo kompozicije kako samog Mokranjca i njegovih savremenika, tako i današnjih kompozitorskih generacija savremenih, naravno, različitih godišta.
Bio je ovo Stefan Savić, autor jednog od tekstova koji možete da pročitate u novom broju časopisa Mokranjac, a na stranicama ovog izdanja možete takođe da se prisetite i besede sa poslednjih festivala Mokranjčevi dani.
Divni smo besedu imali ove godine, besednik je bila Aja Jung i hajde da se podsjetimo šta je to što nam je poručila, vredne su to poruke. Ove godine na Mokranjčevim danima smo zajednički kreirali neke programe sa drugim programom Radio Beograda i Maja Čolović-Vasić nas na to podsjeća. Ona je osvetlila sve te aspekte Mokranjčevih dana koji su bili za ovo vezani. A eto, imali smo valjda neki instinkt ili dobru sreću da kad smo planirali programe Mokranjčevih dana, nismo znali ni ko je dobitnik nagrade Pavle Stefanović, ni ko je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za prošlu godinu. A dogodilo se da je jedna od naših tribina imala učesnika Anu Kotevsku, koja je dobitnik prve nagrade Pavle Stefanović za muzički esej i kritiku, upravo za ovaj tekst, koji je, opet igrom slučaja, posvećen kompoziciji koja je dobila nagradu Stevan Mokranjac. To je Veliki kamen Ivane Stefanović, delo koje ste imali priliku da čujete u sklopu radiofonske tribine. Dakle, struka je rekla najviše ocene o tome, evo sad i tekst možete pročitati.
Rubrika iz Riznice srpskih starina donosi tekst o krstu cara Dušana, najznamenitijoj starini među mnogima u manastiru Dečani. Autor ovog teksta je Novo Tomić, jedan od doajena srpskog novinarstva, a naredna rubrika nosi naziv Podijum mladih. U okviru nje je objavljen tekst Borislava Miljkovića, studenta druge godine doktorskih studija na etnomuzikologiji, koji se bavi stilskim karakteristikama starijeg tipa pevanja na području Golije. Drugi tekst pod nazivom Tamburica i još ponešto bavi se zapravo bazom digitalno obrađenih snimaka starih ploča na 78 obrta iz privatne kolekcije, koju je dostupnom putem svog bloga i YouTube kanala učinio Steven Kozobarić iz Sjedinjenih Američkih Država. Autor ovog zanimljivog teksta je diplomirani etnomuzikolog Nikola Zekić, koji, osim što razmatra strukturu i osnovne karakteristike i funkcionisanje tog bloga, osvrće se ukratko i na istorijat snimanja zvuka od 1877. do Drugog svjetskog rata, kako u svetu, tako i u Jugoslaviji.
Nikola Zekić je jedan od naših slepih studenata, zato molim vas sa ljubavlju i pažnjom čitajte njegov tekst. Jedan predan istraživački rad i jedno plemenito biće koje evo pravi jedan fantastičan napor i realizuje se u profesiji uprkos svim ograničenjima. Poslednji tekst je tekst Milice Gajić. Jan Buhtele je 905. godine gostovao u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tom prilikom je komponovao uspomene na Beograd i tu partituru poklonio kralju Petru I. I evo, življavamo tu partituru. Pokušat ćemo da negujemo tu tradiciju da se i muzika oživljava na stranicama Mokranjca. To je bilo u nekim ranijim brojevima, ali pratit ćemo i tu tradiciju.
A kada smo kod tradicije, to u onom najizvornijem smislu, da podsjetimo da je odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje postao deo muzičkog obrazovanja kod nas i muzičke škole Mokranjac pre 22 godine. Na ovom odseku se narodna pesma uči u najizvornijem obliku, onako kako je narod neguje u običajnoj praksi, dakle bez stilizacije, bez obrade, bez harmonizacije. Preko 70 učenika je na ovom odseku trenutno, a njih 12, 10 članica pevačke grupe i dvojica kavalista ulepšali su promociju časopisa Mokranjac izvođenjem pesama iz uže Srbije, Kosova i Bosne, među kojima je bilo i nekoliko zapisa samog Stevana Mokranjca.
U majke su tri devojke, sve trije su jednolike, bemo, beormo, berno, amo, bečo, kiša, gdje misliš da noćiš, berbo. Među sobom govorile šta bi koja najvolela. Bermo, bermo, berdolamo, berčo, kiša, gdje misliš da noćiš? Ber Boga mi ne noćiš, i kagito, magito, čik, devojko, čika, čik.
Najstarija govorila, ja bi zlato najvolela.
Bermo,
a srednja je govorila, ja bi čoju najvolela.
Bermo, bermo, berdolamo, berčo, kiša, gdje misliš da noćiš? Ber Boga mi ne noćiš, i kagito, magito, čik, devojko, čika, čik.
Maja Čolović-Vasić nam je dočarala atmosferu prilikom obeležavanja rođendana Stevana Mokranjca u Negotinu prošle srede. A iako je pravoslavni Božić obeležen prošlog ponedeljka, Hram Svetog Save je božićni koncert organizovao ove subote. U međuvremenu znatiželjnike je na platou ispred hrama mogla da zabavlja grupa umetnika poput Nede Ukraden ili Marinka Rokvića. Vratimo se odgovarajućem božićnom repertoaru u izvođenju tri horska ansambla Hrama na koncertu o kojem govori Katarina Josifović.
Pevačko društvo Mokranjac, Dečji hor Rastko i hor Hrama Svetog Save predstavili su mnogobrojnoj publici dela duhovne muzike srpskih, ruskih i ukrajinskih autora. U skladu sa idejom koncerta o proslavi Božića, većina izabranih kompozicija imala je tematiku slavljenja dana Hristovog rođenja. Pevačko društvo Mokranjac, pod dirigentskim vođstvom doktorki Katarine Stanković, otvorilo je koncert. Hor je izveo božićne antifone Stevana Stojanovića Mokranjca, liturgijske kompozicije i ruske narodne pesme, što je programski zauzelo najveći deo koncerta u skladu sa najdužom izvođačkom tradicijom ovog hora u odnosu na druga dva. Svojim preciznim izvođenjem i lirskom bojom glasa istakla se solistkinja sopran Marijana Veselinović, koja je izvela carsku sugubu Ekteniju anonimnog autora i kompoziciju Slava do višnjih Bogu Svetolika Pašćana Kojanova. U nastavku slušamo fragment iz numere Roždestvo sa solistima Aleksandrom Boljanović i Marijom Bandić, kojom je završen nastup pevačkog društva Mokranjac. Najveću pažnju publike pridobio je Dečji hor Rastko pri Hramu Svetog Save. Hor je osnovan 1989. godine radi učestvovanja na liturgiji i stvaranja podmlatka za starije horove. Ono što odlikuje ovakav jedan ansambl jeste iznad svega širenje radosti i ljubavi, a to su najmlađi učesnici koncerta uspjeli da prenesu na sve prisutne. Dečji hor Rastko nastupio je sa delima O da, divne vesti, Božić bata od Milosavljevića i Anđeli pevaju od Đurđevića na tekst Vladike Nikolaja. Horom diriguje Stojanka Vukomanović, a u nastavku sledi fragment kompozicije Raduj se. Hor Hrama Svetog Save, koji je i najmlađi hor na ovom koncertu, osnovan 2018. godine, posljednji se predstavio publici. Katarina Stanković je također dirigent ovog hora, koji okuplja đake srednjih škola, studente Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, studente Teološkog fakulteta, diplomirane umjetnike i sve ljubitelje ove muzike. Hor je izveo po jednu rusku, ukrajinsku i francusku narodnu pesmu. O utiscima sa koncerta i ideji zajedničkog nastupa tri hora Hrama Svetog Save govori nam Katarina Stanković.
Nakon koncerta još uvek ćemo naravno sabirati utiske svi zajedno, kako mi u horovima, tako i publika, verujem. Utisci su za sada divni, onako još uvek smo pod adrenalinom i ushićenjem. Pre svega zahvaljujući samom prazniku Hristovog rođenja, a onda i ovim svim divnim pesmama koje smo večeras izveli povodom rođenja Hristova. Tako da još uvek su onako pomešani utisci sreće, zadovoljstvo, jedne ljubavi koji je između nas i ljubavi prema muzici. Koncert je nastao tako što smo želeli da predstavimo na božićnom koncertu i da svi damo jedan mali, da kažem, skromni doprinos u obeležavanju praznika. Ovaj koncert je održan u okviru manifestacije Božićno srce kod hrama, koja se ove godine po drugi put održava na platou ispred hrama i u svim objektima oko hrama.
Na kraju koncerta sva tri hora su se još jednom okupila da otpevaju svojevrsni bis, Troparoš, Dejstvo Hristovo, dok im se publika spremno pridružila. Koncert prigodnog karaktera imao je za cilj slavljenje Božića, pri čemu su nas horovi svojom pesmom podsjetili na vrednosti zajednice i na radost ovog dana. U izvođenju je bilo manjih tehničkih nepreciznosti i razilaženja u glasovima, zanemarljivih u odnosu na lepo usklađene boje svih članova hora, jasnu interpretaciju i blistavu energiju koja proizlazi iz nastupa. Slušamo Dobri večer Tobi u izvođenju hora Hrama Svetog Save.
Je ovo prilog Katarine Josifović o božićnom koncertu u kripti Hrama Svetog Save održanom u subotu. Konačno, kao što rekoh, odlazimo još jednom van Beograda, ovoga puta bliže, do Novog Sada, koji je tokom vikenda imao niz prigodnih koncerata. Boris Marković će nas izvestiti o dva, čiji su protagonisti hor Sveti Serafim Sarovski, odnosno violinista Roman Simović i ansambl Kamerata Akademika.
Tradicionalnog ciklusa koncerata pod nazivom Božićno-novogodišnji koncert i organizaciji muzičke omladine Novog Sada nastupio je srpski hor Sveti Serafim Sarovski pod upravom dirigenta Božidara Crnjanskog. S obzirom na to da ovaj osmočlani ansambl nosi ime ruskog svetitelja, repertoar kojim se predstavio u petak u Novosadskoj sinagogi bio je zasnovan na kompozicijama koje korespondiraju pre svega s ruskom crkvenom i narodnom tradicijom. Tako smo slušali poznate rusko-horske numere Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova, Angel Vopijaše i razbojnika Blagorazumnago Pavela Česnokova, kao i popularne ruske narodne pesme, među kojima su bile Tamna noć, Legenda o 12 razbojnika, U tamnoj šumi, Ejuhnjem. Ruski repertoar ansambl je zaokružio kompozicijom našeg autora, Stevana Stojanovića Mokranjca, njegovim ruskim narodnim pesmama, pružajući tako priliku publici da čuje onaj deo Mokranjčevog repertoara koji je manje zastupljen na našoj sceni. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski je osnovan 1995. godine pri hramu manastira Svete Melanije Rimljanke u Zrenjaninu po blagoslovu episkopa banatskog Nikanora. Pored aktivnog učešća na liturgijama, ansambl nastupa na koncertima u zemlji i inostranstvu ili, kako se u biografiji hora kaže, u dijaspori, implicirajući tako ideološku srodnost ansambla i publike, pre svega po verskoj pripadnosti. Pored rusofilskog repertoara, u biografiji stoji da ansambl neguje i nacionalno rodoljubive pesme. Među takvima su se mogle prepoznati Igrale se Delije, izvedena na bis uz oduševljenje publike, kao i vojvođanska Ja sam rođen tamo na Salašu u aranžmanu kompozitora Zorana Mulića, koja svojim lokal patriotskim duhom produblje kontekst pomenutih nacionalno-rodoljubivih pesama. Međutim, iskorak iz ovakvog opusa činile su dve numere. Jedna je Sjećanje na Belu luku Branka Žuvele, koja je tekstom, melodikom i harmonijom potvrdila odlično snalaženje hora u klapskom pevanju, dok je druga bila popularni francuski šlager Alena Barijera, Bila je tako lijepa. Ansambl koji čine profesionalni horski pevači, angažovani u operi Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Narodnom pozorištu u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, uspeo je da interpretacijom ukaže na svoju najjaču stranu, a to je kretanje kroz različite estetike horskog pevanja, od suptilnog zvuka, crkvenog pojanja, preko snažnog i monumentalnog zvuka velikih ruskih horova, do klapskog pevanja, često sa isticanjem jednog od članova u ulozi soliste. A članovi su bili tenori Bojan Zdravić, Čedomir Radlovački, Aleksandar Tolimir i Božidar Crnjanski, koji je bio i dirigent, zatim baritoni Predrag Šepelj i Ognjen Milivojša i basovi Miloš Milojević i Vladimir Kusalo. Pored njih, kao solista i gost koncerta u nekoliko numera nastupio je solista opere Srpskog narodnog pozorišta, bariton Vasa Stajkić. Koncert Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski u Novom Sadu usledio je nakon jesenje jednomesečne turneje u Australiji, gde je ansambl ostvario zapažene nastupe. Sadu nizom koncerata različitih muzičkih žanrova obeležen doček Srpske nove godine, kako se u narodu zove, odnosno one po julijanskom kalendaru, ili da budemo potpuno precizni, kako organizatori ovih događaja iz Fondacije Novi Sad 2021 žele da se veruje, doček 7527. godine. Iako bi se u prvi mah u samoj reči doček, koja je na propagandnom materijalu ispisana malo ćiriličnim, malo latiničnim slovima, dala čitati osetljivost prema multikulturalnosti koja upućuje na širinu i otvorenost duha jednog bića koje živi u Novom Sadu, onaj drugi, numerički deo, na neki način to demantuje. Naime, ovo nije prva godina da se organizatori pozivaju na takozvani Srpski narodni kalendar, koji za svoj početak uzima 5508. godinu pre nove ere, kada se po predanju desio veliki potop. Da li je i samim izvođačima, ansamblu Kamerata Akademika i violinisti Romanu Simoviću ovakav hronološki postupak blizak, nije poznato. Ali ako bismo sudili prema repertoaru koji je sinoć izveden u Novosadskoj sinagogi, vodilja je ipak bila sama muzika i njena društvena prihvatljivost. Drugim rečima, repertoar su učinila popularna dela klasične muzike, prijemčiva za šire mase, što naravno ne znači da su i laka za izvođenje. Konkretno, poznati adagio za gudače Samuela Barbera, rumunske narodne igre Bele Bartoka, četiri godišnja doba Astora Piazzolle, kao i jedno delo koje se ne izvodi često na sceni, ali je veoma intrigantno kako zbog svoje forme i unutarnje strukture, tako i zbog mogućnosti dramatizacije. Reč je o kompoziciji Bitka Heinricha Ignaca von Bibera, predklasičarskom delu koje balansira između baroknih kontrasta i pročišćene homofonije klasicizma, ali koje se u jednom svom delu postavlja gotovo proročanski. Naime, u drugom stavu imitaciono sprovođenje melodije kroz glasove rezultira izuzetno oštrim harmonskim jezikom, zbog čega današnjem slušalcu postaje bliže i moguće zanimljivije. Nakon ove kompozicije, pisane za 10 gudača, Kamerata Akademika se pojavila u punijem sastavu izvodeći Barberov adagio. Nažalost, interpretacija ovog poznatog i možda baš zbog toga da interpretaciju osetljivog dela nije ostavila očekivani utisak, s obzirom na nedovoljno izražen balans među deonicama, nedovoljno jasno isticanje melodijskih linija, onih očiglednih i skrivenih u partituri. U drugom delu koncerta je kao solista nastupio proslavljeni crnogorski violinista Roman Simović, inače koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Simović je svirao u renomiranim svetskim dvoranama kao što su Boljšoj u Moskvi, Marijinski u Sankt Peterburgu, Rudolfinom u Pragu, Barbican u Londonu, a poslednjih godina ostvaruje intenzivnu saradnju s dirigentom Valerijem Gergijevim. U pratnji Kamerate Akademike sinoć je izveo Bartokove rumunske igre i Piazzollina četirigodišnja doba, potvrđujući još jednom svoju superiornost u vladanju instrumentom i muzikom različitih epoha i stilova. Iako Simović u Novom Sadu uživa značajan ugled kao umetnik i do sada je nastupao u punim dvoranama, iako je Kamerata Akademika domaći ansambl koji je letos svoju popularnost i tekako povećao nastupom na festivalu Neo, organizatori događaja Fondacija Novi Sad 2021 nisu bili dovoljno agilni u svojim marketinškim potezima, što se odrazilo na posećenost koncerta. Bez obzira na to što živimo u digitalnom dobu, ipak je potrebno da makar ispred koncertne dvorane stoji plakat za određen koncert. A da je tekst napisan na ulaznicama bio prenet na plakate, zasigurno bi se tražila karta više. Jer tamo je pisalo Roman Simović, srdica Londonska filharmonija. Bilo bi lepo da je tako bilo, ali i ovako je u redu.
Poštovani slušaoci, današnju Ars Sonoru završili smo izveštajem Borisa Markovića o novogodišnjim koncertima u Novom Sadu, a vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.